VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Penyebaran berita bohong atau hoax terkait corona semakin beredar di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan lembaganya hingga saat ini telah menemukan 187 berita bohong atau hoax soal virus corona yang tersebar melalui media sosial.
Sejak jatuhnya rezim Taliban tahun 2001, pengusaha Afghanistan telah menikmati kesempatan untuk menjajaki bisnis baru.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Pemerintah mengumumkan satu pasien positif virus corona meninggal dunia Rabu dini hari. Pasien tersebut merupakan warga negara asing. Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengumumkan satu pasien positif virus corona meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi. Yuri menjelaskan pasien tersebut dengan nomor kode 25 meninggal dunia karena sudah menderita penyakit yang parah terlebih dahulu. Pasien itu adalah seorang perempuan warga negara asing berusia 53 tahun. Menurut Yuri, pihak kedubes sudah mengetahui sejak awal dan sekarang jenazah sedang dalam proses dipulangkan ke negaranya. Namun Yuri tidak memberikan informasi asal negara pasien itu. Sementara itu masih terkait wabah virus corona, sejumlah pejabat Australia mengatakan Italia kini masuk dalam daftar negara yang sangat diwaspadai. Seperti perlakuan terhadap Tiongkok, Iran, dan Korea Selatan, mereka yang melakukan perjalanan dari Italia tidak akan diizinkan masuk ke Australia selama 14 hari sejak mereka meninggalkan negara itu. Warga negara Australia atau mereka yang memiliki izin tinggal di negeri kanguru itu diizinkan pulang, namun diharuskan mengisolasi diri selama 2 pekan terlebih dahulu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjelaskan langkah baru pemerintahnya itu sangat beralasan mengingat Italia kini kawasan terbesar di luar daratan utama Tiongkok yang terkena wabah virus corona. Di Italia kini tercatat ada lebih dari 10.000 kasus virus itu yang telah dikukuhkan.
The situation in Italy is now commensurate with the other countries where we previously had travel bans put in place, and so we'll be extending that travel ban to Italy now.
Kini ada lebih dari 130 kasus virus corona di berbagai penjuru Australia dan 3 orang dilaporkan tewas akibat virus itu. Sebuah pesawat sewaan Tiongkok membawa pulang 192 warga Taiwan Rabu pagi dari provinsi Hubei, Tiongkok, di mana virus corona pertama kali ditemukan. Pesawat itu merupakan yang ketiga yang membawa pulang warga Taiwan dari pusat wabah virus itu. Setiap penumpang diperiksa sejumlah petugas kesehatan sewaktu keluar dari pesawat. Mereka terutama memeriksa apakah ada di antara para penumpang yang menderita demam. Pada pekan ini, Taiwan membawa pulang 361 warganya dalam 2 penerbangan terpisah. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mengalahkan Senator Vermont Bernie Sanders pada sejumlah pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Demokrat yang berlangsung Selasa. Biden menang di 4 negara bagian termasuk Michigan, negara bagian yang sangat menentukan karena memiliki paling banyak delegasi yang diperebutkan pada pemilihan pendahuluan serentak di 6 negara bagian. Dalam pencalonan diri ketiganya selama 3 dekade, Biden berhasil memperkokoh posisi terdepannya dalam persaingan memperebutkan nominasi calon presiden yang akan menantang Presiden Donald Trump pada pemilu November mendatang. Selain menang di Michigan yang memiliki 125 delegasi, Biden juga menang di Missouri, Mississippi, dan Idaho. Para petugas pemilihan hingga saat ini masih menghitung suara di 2 negara bagian yang ikut menyelenggarakan kontes itu pada hari yang sama, North Dakota dan Washington. Sanders dan tim strateginya mengharapkan hasil yang lebih baik di kedua negara bagian itu untuk meringankan kekalahan besar mereka di negara-negara bagian lain. Setelah sempat menghadapi awal yang kurang menyenangkan pada pemilihan pendahuluan bulan lalu, Biden mengatakan kepada wartawan di Philadelphia Selasa malam, ia yakin kampanyenya kini mengalami kemajuan signifikan. Ia mengatakan Partai Demokrat akan bersatu untuk mengambil alih Gedung Putih dan menyatukan negara. Biden bahkan sudah berani memposisikan diri sebagai peraih nominasi calon presiden partainya. Ia berterima kasih kepada Sanders dan para pendukungnya atas usaha mereka yang tak kenal lelah dalam kampanye kali ini dan menghimbau mereka untuk bersatu dan bersama-sama mengalahkan Trump. Sanders tidak tampil di hadapan publik Selasa malam.
Berdasarkan perhitungan resmi, sebelum pemilihan pendahuluan Selasa, Biden sudah memimpin persaingan dengan 670 delegasi, sementara Sanders mengikuti dengan 574 delegasi. Dibutuhkan sedikitnya 1.991 delegasi untuk mengklaim nominasi pada konvensi Partai Demokrat.
And I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy and their passion. We share a common goal, and together we'll defeat Donald Trump. We'll defeat him together.
Presiden Israel Reuven Rivlin Rabu mendesak pihak-pihak yang bertentangan di negara itu untuk mencari cara untuk bersatu menyusul pemilu ketiga yang diselenggarakan negara itu dalam waktu kurang dari satu tahun tanpa hasil yang meyakinkan. Meski Presiden Israel umumnya hanya jabatan seremonial, Rivlin bertanggung jawab memilih Perdana Menteri yang menurutnya memiliki peluang terbaik untuk membentuk pemerintah yang stabil. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Penyebaran berita bohong atau hoax terkait corona semakin beredar di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, lembaganya hingga saat ini telah menemukan 187 berita bohong atau hoax soal virus corona yang tersebar melalui media sosial. Menurutnya, Kominfo menemukan berita hoax ini dengan isi beragam, antara lain mulai dari sumber penyebaran, ada kabar pasien di rumah sakit beberapa daerah terkena virus corona hingga pencegahan dan penyembuhannya. Plate meminta masyarakat tidak mudah percaya berita bohong atau hoax dan lebih sering mencari informasi resmi dari pemerintah. Lembaganya, kata Plate, akan terus melaporkan pelaku penyebar berita bohong tersebut ke pihak kepolisian. Tindakan tegas harus diambil kepada mereka yang memproduksi berita hoax karena dapat meresahkan masyarakat.
Berkomunikasi dengan platform digital, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya, ya, untuk melakukan takedown. Dan yang melakukan takedown atau pemblokiran itu adalah platform digital itu sendiri. Sedangkan di sisi yang lain, berkomunikasi dengan aparat Kamtibmas dalam hal ini Polri untuk melakukan penegakan hukum.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Argo Yuwono menyatakan, polisi akan menindak pelaku pembuat atau penyebar berita bohong atau hoax tersebut. Argo juga menghimbau agar masyarakat tidak langsung percaya atau mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi soal virus corona yang diterimanya. Sementara itu, Ketua Tim Satgas COVID-19 DKI Jakarta, Catur Laswoto, mengatakan, pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan dana Rp54 miliar rupiah untuk biaya penanganan dan pencegahan virus corona di wilayah Jakarta. Pemprov DKI tambahnya juga akan meminta masukan kepada ahli kesehatan dalam pencegahan virus corona di lingkungan masyarakat.
Anggaran ini perlukan agar kita, khususnya dinas kesehatan, betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini.
Pemerintah DKI Jakarta juga telah meluncurkan situs web untuk informasi tanggap virus corona di DKI Jakarta. Di situs tersebut, warga bisa mendapat informasi langsung dan memberikan wawasan publik mengenai virus corona. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali. Koi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari
Hukum dan Hak Asasi Manusia menyuruhkan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap melestarikan praktik diskriminasi gender, domestikasi perempuan, serta melanggengkan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. RUU Ketahanan Keluarga untuk intervensi negara terhadap wilayah privasi warga, RUU yang merupakan agenda prioritas program legislasi nasional ini, justru hadir untuk memindahkan kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan, serta asasi warga negara.
RUU ini memindahkan kewajiban negara kepada keluarga-keluarga. Kewajiban dalam konteks pemenuhan hak. Harusnya kan negara punya kewajiban untuk itu semua ke dalam keluarga-keluarga.
Pada naskah akademik, RUU ini menyebutkan ketahanan keluarga dimaksudkan menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana keluarga merupakan sumber kekuatan pendukung pembangunan bangsa dan negara. Dian mengatakan, penyusunan RUU ini justru mengabaikan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan menarik ke belakang peradaban manusia Indonesia yang sudah cukup baik dalam menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai fungsi sosial kemasyarakatan.
Dianggap bahwa pendidikan karakternya nggak jalan, agamanya nggak bagus, itu mengembalikan lagi semua ke domestikasi perempuan, tapi based on religion. Naskah akademiknya begitu. Jadi perempuan itu dianggap terlalu banyak ke ruang publik, sehingga harus dikembalikan lagi ke domestikasi. Kewajiban istri, kewajiban suami ditulis semua. Lah kalau ada sanksinya, karena ini undang-undang, maka harus ada peraturan pelaksana dong. Lah kalau nggak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, orang bisa dipidana.
Dian menambahkan masyarakat diajak menolak RUU Ketahanan Keluarga menjadi undang-undang karena akan ada banyak orang yang dikenai sanksi pidana bila tidak mampu memenuhi kebutuhan dan perannya dalam keluarga. Sementara itu, Ketua Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Amira Paripurna mengatakan penolakan RUU Ketahanan Keluarga berpotensi memunculkan banyak masyarakat yang menjadi korban peraturan ini. Bila RUU ini disahkan, maka negara telah melanggar hak asasi manusia karena telah masuk terlalu dalam ranah privasi, yakni kehidupan keluarga.
Sebenarnya tidak hanya perempuan saja, malah justru perempuan, laki-laki, anak itu menjadi korban yang sangat potensial akibat adanya undang-undang ini kalau misalkan sampai disahkan. Bahwa intervensi negara itu masuk ke semua ranah. Jadi termasuk nanti hak asuh dan lain-lain itu juga ada upaya-upaya campur tangan negara yang menurut saya seharusnya itu beberapa sudah diatur di undang-undang yang ada.
Rencananya pernyataan sikap bersama elemen masyarakat di Surabaya ini akan diteruskan kepada pemerintah melalui DPRD dan pemerintah daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah negara bagian Maryland ingin menggerakkan ekonomi di wilayahnya melalui warga. Lembaga-lembaga pemerintah melirik pengusaha kecil dari berbagai latar belakang karena dianggap bagian penting dari upaya ini. Chad Butterbow adalah pakar kerakyatan, Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan Maryland di Baltimore.
The way that the Arts Council is set up is that we're part of the Maryland Department of Commerce, which is our economic development agency. So we're always very interested at the Arts Council in artists who are working also as entrepreneurs.
Dewan Seni dibentuk sebagai bagian dari Departemen Perdagangan Maryland, yang merupakan kantor pengembangan ekonomi kami. Jadi, kami selalu tertarik dengan seniman yang juga bekerja sebagai pengusaha. Serta dalam prakteknya, mereka bekerja pada usaha kecil atau usaha perintis dan meningkatkan kinerja mereka dengan cara-cara demikian.
Nuri Auger, perempuan parubaya asal Padang, sudah hampir 3 dekade bermukim di Amerika dan kemudian menjadi penduduk kota Baltimore. Tapi ia tidak pernah membayangkan kebaya yang dijahitnya menarik minat Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan negara bagian Maryland.
Seperti anugerah ya. Orang Amerika kok mau ngasih uang kebaya? Anugerah. Anak-anak saya, begitu juga suami, sangat bangga dan nggak banyak yang bisa saya lakukan untuk kampung negeri saya, Indonesia ya, kecuali memperkenalkan Indonesia melalui kebaya.
Nuri Auger mendapat hibah program Folklife Apprenticeship, program hibah pendidikan yang mendanai aktivitas pelatihan seorang pakar.
To ensure that one or another cultural tradition gets passed from generation to generation.
Untuk memastikan suatu tradisi budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nuri mengajarkan keahliannya menjahit kebaya kepada Stacy Stubb, seorang perancang muda Amerika keturunan Indonesia yang berupaya mempertahankan bagian dari jati dirinya dengan memahami dan mengembangkan negara tempat kelahirannya lewat bidang yang diminatinya.
Saya tidak mau lepas my culture. Saya bikin a post via Facebook community, saya ketemu Ibu Nuri.
Keinginan Stacy menjadi penggugah Nuri yang lama mencampakkan keahliannya sebagai pembuat kebaya, meskipun ia beruntung berkesempatan belajar dari desainer legendaris Indonesia.
Guru-guru saya itu Gia Sukasa, Prayudi, Itang Yunas, dan banyak lagi, 10 desainer terbaik.
Kerjasama dan upaya meneruskan budaya bukanlah satu-satunya alasan guru dan murid ini memenangkan penghargaan dan hibah pemerintah Maryland, namun juga untuk mempertahankan keharmonisan komunitasnya.
The fact that we have a master artist coming from Indonesia to work on this apprenticeship rated very highly with our panelists.
Fakta bahwa ada pakar seni kebaya dari Indonesia yang ikut serta dalam pelatihan ini mendapat nilai yang sangat menonjol dari para panelis, serta kaitan bentuk seni dengan komunitas warga.
Jalinan antar komunitas itu juga disertai harapan. Upaya yang dimulai dari usaha kecil kelak akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih luas lagi, bahkan antar negara. Dari Baltimore, Maryland, Madeoni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah pertandingan babak penyisihan dibatalkan atau ditunda hampir setiap hari. Dan banyak atlet hampir kehabisan waktu untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat dalam Olimpiade musim panas itu. Olahraga dayung, cabang terbaru yang menghadapi masalah hari Selasa karena pembatalan yang terjadi dalam babak penyisihan pada dua Piala Dunia, Olimpiade Eropa, dan Paralimpik Regata yang sedianya akan diadakan di Italia dari tanggal 10 April hingga 10 Mei mendatang. Organisasi Dayung Internasional menyatakan akan menghubungi para atlet dan tim yang akan ikut bertanding serta mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara. Organisasi itu berharap dapat memberikan kabar baik minggu depan. Babak penyisihan untuk olahraga layar atau regata bagi peserta dari Asia dan negara-negara kepulauan di Pasifik dan finalisasi babak penyisihan masih direncanakan akan berlangsung di Lucerne, Swiss tanggal 17 sampai 19 Mei. Hari Senin, Federasi Judo Internasional membatalkan semua pertandingan babak penyisihan yang dijadwalkan sampai tanggal 30 April, termasuk sebuah pertandingan Grand Slam dan dua pertandingan Grand Prix. Sebuah pertandingan Grand Prix lainnya yang seharusnya minggu lalu berlangsung di Maroko juga dibatalkan. Babak penyisihan olahraga judo akan berakhir tanggal 25 Mei 2020. Sangat penting untuk menjaga keselamatan semua pejudo dalam masa-masa sulit seperti ini, juga menjamin semua atlet punya kesempatan sama mengikuti Olimpiade, kata International Judo Federation. Cabang-cabang olahraga lainnya seperti angkat besi, renang, dan badminton juga telah ditunda atau sama sekali dibatalkan. Karena adanya perebakan virus corona, para atlet angkat besi diperbolehkan ikut babak penyisihan dalam pertandingan yang diadakan di luar kawasan mereka, seperti kejuaraan Eropa, Pan American, dan kawasan negara Kepulauan Pasifik. Federasi Bulu Tangkis Sedunia menolak untuk memperpanjang masa babak penyisihan dan menyampaikan para pemain dari negara utama Tiongkok telah dinyatakan sehat dan lulus tes virus corona. Bulan ini, bulu tangkis kehilangan 3 turnamen di Eropa yang seharusnya diadakan di Jerman, Portugal, dan Polandia. Masa pertandingan babak penyisihan akan berakhir tanggal 26 April mendatang. Namun demikian, salah satu pertandingan besar di luar kejuaraan dunia, yaitu All England Open, akan tetap berlangsung di Birmingham pada hari Rabu. Tim-tim olahraga Tiongkok telah membatalkan sejumlah rencana pertandingan di seluruh dunia dan beberapa tim senam Rusia juga telah mengurangi jadwal-jadwal pertandingan mereka.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dengan bantuan sebuah organisasi nirlaba setempat, anak-anak yang kelaparan di Kenya kini bisa memperoleh makanan hangat dan murah dengan hanya menyentuh gelang khusus di pergelangan tangan mereka. Banyak anak-anak miskin di Kenya pergi bersekolah dengan perut keroncongan. Sebuah organisasi nirlaba bernama Food for Education ingin mengubah keadaan ini. Lewat dapur besar mereka, para relawan juru masak membuat makanan setiap harinya untuk sekitar 10.000 anak yang lapar. Wawijan Jiru adalah pendiri Food for Education.
Millions of children in Africa go to school on an empty stomach. A lot of times they make the decision whether to go to school or look for food elsewhere.
Jutaan anak di Afrika pergi sekolah dengan perut kosong. Seringkali mereka harus memutuskan untuk pergi ke sekolah atau pergi ke tempat lain untuk mencari makanan. Food for Education berusaha memecahkan masalah ini dengan menyediakan makanan bergizi yang murah sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah dan belajar.
Food for Education menawarkan makanan itu setelah memperkenalkan anak-anak dengan gelang berteknologi tinggi. Gelang berwarna oranye terang itu disebut Tap to Eat. Anak-anak itu hanya perlu menyentuh gelang tersebut pada jam makan siang dan makanan pun akan segera tersedia. Para orang tua memang tak sepenuhnya bebas dari kewajiban mengeluarkan uang untuk makanan anak-anak mereka. Mereka hanya perlu mentransfer uang dalam jumlah relatif sedikit lewat ponsel mereka. Njiru mengatakan,
Tap to Eat is a technology developed by Food for Education that enables parents to contribute 15 shillings.
Tap to Eat adalah teknologi yang dikembangkan oleh Food for Education untuk memungkinkan para orang tua menyumbang sekitar 15 sen dolar untuk setiap makanan yang dikonsumsi anak mereka. Kami mengumpulkan uang itu melalui aplikasi ponsel. ponsel sudah umum digunakan di Kenya. Anak-anak hanya perlu menyentuh gelang yang mereka kenakan dan makanan akan tersedia dalam waktu kurang dari 5 detik.
Prakarsa yang dijalankan Food for Education membuahkan hasil yang menyokong program sekolah. Angka kehadiran anak-anak di sekolah meningkat dan prestasi akademik mereka juga membaik. Lucy Wangui, seorang orang tua, mengatakan program itu mengubah kehidupan keluarganya.
Wakati tabduiti ya ikukua tulikuwa tunasubuka sana.
Sebelum Tabtui tersedia, kami sangat menderita. Kadang-kadang anak-anak terpaksa membawa makanan yang sudah dingin. Kadang-kadang kami tidak punya uang, sehingga anak-anak tidak mendapat makan siang.
Food for Education juga mendukung pertanian setempat. Sumber makanan yang mereka olah adalah hasil produksi petani setempat, sehingga mereka mendapat jaminan suplai. Sementara para petani mendapatkan sumber pendapatan yang bisa dipercaya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Presiden Donald Trump akhirnya mendapat pagar yang lebih tinggi dan lebih kuat. Bukan di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko, tetapi di depan dan halaman belakang tempat tinggalnya sendiri. Pasukan pengaman presiden, Secret Service, bekerja sama dengan Dinas Taman Nasional, mengganti pagar Gedung Putih saat ini setelah serangkaian pelanggaran keamanan, termasuk insiden tahun 2014 ketika seorang penyusup memanjat pagar dan berhasil masuk ke Gedung Putih sebelum dihentikan. Karina Amkas menyampaikan laporan wartawan VOA Dora McQuarrie dari Washington dalam Amerika Kini. Salah satu tempat wisata yang paling banyak difoto di Washington kini tidak lagi bisa sepenuhnya tampak, terhalang papan putih tinggi. Di balik papan itu sedang berlangsung pembuatan pagar baru Gedung Putih. Bagian pertama dari pagar pengganti sudah dipasang, tingginya sekitar 4 meter, hampir 2 kali lipat tinggi pagar sebelumnya. Tiang-tiang pagar itu juga lebih tebal dan lebih kuat. Pada pagar itu juga diaktifkan teknologi anti-panjat dan anti-penyusupan. Thomas Loop dari Komisi Seni Rupa Amerika mengatakan,
almost doubling the size of the fence and give it some kind of, you know, blast and ram protection.
Hampir 2 kali lipat ukuran pagar sebelumnya dan ditambah perlindungan anti-tabrak dan anti-ledak, sehingga semua bagian harus diperkuat.
Pagar pertama Gedung Putih, terbuat dari kayu, didirikan Thomas Jefferson pada awal tahun 1800-an. Bertahun-tahun kemudian, pagar batu dan besi ditambahkan. Pagar itu tidak untuk mengusir orang. Pengunjung seringkali bebas bergerak di halaman Gedung Putih. Menurut Matthew Costello pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih,
and so it was relatively easy to get inside and to go upstairs to the second floor. That's where the president worked before the West Wing was built.
Jadi relatif mudah bagi orang masuk dan naik ke lantai dua. Di sanalah ruang kerja presiden sebelum West Wing dibangun. Bisa kita bayangkan, presiden sedang bekerja dan dikepung pencari kerja, pelobi, semua jenis orang yang tiba-tiba muncul di lorong dan berharap bertemu singkat dengan presiden atau melihat sekilas presiden.
Sampai tahun 1920-an, presiden yang membuat peraturan masuk ke Gedung Putih. Secret Service akhirnya mengambil alih kendali keamanan setelah 3 presiden yang sedang menjabat terbunuh dalam periode 36 tahun antara tahun 1865 dan 1901. Komisi Seni Rupa Amerika bekerja untuk membantu menyeimbangkan peningkatan keamanan pada pagar baru itu, sementara menjaga pagar tetap indah dipandang. Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Nan 지금 북한에 와 있다.
어디 다친 데는 없어?
이렇게 모르는 사람이 보는 앞에서 울고 있지 않느냐고.
Media pemerintah Korea Utara baru-baru ini mengecam Korea Selatan terkait sejumlah drama dan film yang dianggap menggambarkan Korea Utara dengan buruk serta menyebarluaskan propaganda anti-rezim Pyongyang. Komentar yang dibuat di situs web Uriminzo Kiri yang dikelola pemerintah Korea Utara itu tidak menyebut judul-judul drama dan film secara rinci. Tetapi isinya merupakan kecaman terhadap para pembuat film Korea Selatan karena menyebarkan film-film anti-republik yang absurd dan jahat serta drama yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa mengenai Korea Utara. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa komentar tajam itu mungkin mengacu pada drama produksi Netflix Crash Landing on You dan film Ashfall. Crash Landing on You yang episode terakhirnya diputar Februari lalu berkisah mengenai seorang perempuan pengusaha kaya Korea Selatan yang terbawa pusaran angin hingga mendarat darurat di wilayah Korea Utara ketika sedang melakukan paralayang. Ia kemudian diceritakan jatuh cinta pada seorang perwira militer Korea Utara yang menolongnya. Serial drama ini cukup banyak mendapat pujian karena penggambaran situasi di Korea Utara yang cukup baik berkat dilibatkannya seorang pembela Korea Utara sebagai salah seorang penulis skenarionya. Sementara itu, Ashfall adalah film blockbuster tahun 2019 yang menampilkan para perwira militer Korea Selatan dan Korea Utara bersama-sama berusaha mengatasi erupsi Gunung Paektu, gunung berapi terbesar yang tidak aktif di Korea Utara. Gunung Paektu yang memiliki tempat khusus dalam budaya kedua negara Korea itu digambarkan mendadak erupsi sehingga menimbulkan gempa bumi di seantero semenanjung Korea. Film tersebut memperlihatkan beberapa desa Korea Utara yang hancur menjadi puing-puing. Situs Uri Min Zokiri juga menyebutkan bahwa para produser dan distributor film Korea Selatan akan memikul konsekuensi akibat membuat-buat realitas terang-benderang mengenai Korea Utara. Korea Utara sangat peka terhadap kritik apapun. Hubungan dengan negara tetangganya di selatan itu memburuk sepanjang tahun lalu. Meskipun Korea Utara memulai jalur diplomasi internasional yang lumrah terjadi sebelumnya dengan Seoul dan Washington pada tahun 2018. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sejak jatuhnya rezim Taliban tahun 2001, pengusaha Afghanistan telah menikmati kesempatan untuk menjajaki bisnis baru. Pengusaha menjadi semakin nyaman menanamkan uang mereka dalam bisnis, mulai dari restoran hingga ke pasar swalayan. Salah satu contohnya, peternakan ayam di Provinsi Bamyan. Menurut sebuah perhimpunan peternak unggas lokal, investasi swasta lebih dari $65,000 telah membantu membuka sekitar 40 peternakan unggas yang memenuhi permintaan ayam di Bamyan. Wakil Direktur Perhimpunan Peternak Unggas, Ewas Ali Hasani, mengatakan,
80-85% mungkin bahkan sampai 90% permintaan pasar dapat dipenuhi di banyak oleh peternakan unggas yang telah dibuka. Dalam beberapa musim, kami bahkan punya cukup banyak untuk dijual ke luar Bamyan.
Selain mempromosikan swasembada lokal dalam produksi pangan, peternakan unggas Bamyan menyediakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Tiap peternakan menghasilkan 2.000 hingga 10.000 ayam dalam siklus 40 hari. Abdullah Mirzae, salah seorang pemilik peternakan itu, mengatakan,
kami punya sekitar 10.000 ayam. Tujuan kami menciptakan lapangan kerja dan penghasilan.
Tukang jagal dan pembeli unggas di Bamyan mengatakan, unggas lokal rasanya lebih enak daripada ayam yang didatangkan dari jauh.
Harga ayam impor dari Pakistan terus berubah. Ayam di sini lebih baik, harganya tetap sama.
Pejabat-pejabat setempat mengatakan, peternakan unggas dari Bamyan pada suatu hari nanti bisa menjual ayamnya ke provinsi-provinsi tetangganya. Meskipun ini bisnis yang bagus, para peternak unggas di Bamyan menyatakan, situasi tidak aman di sepanjang jalan merupakan tantangan dalam mengangkut produk mereka. Puspita Sariwati, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Penyebaran berita bohong atau hoax terkait corona semakin beredar di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan lembaganya hingga saat ini telah menemukan 187 berita bohong atau hoax soal virus corona yang tersebar melalui media sosial.
Sejak jatuhnya rezim Taliban tahun 2001, pengusaha Afghanistan telah menikmati kesempatan untuk menjajaki bisnis baru.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Pemerintah mengumumkan satu pasien positif virus corona meninggal dunia Rabu dini hari. Pasien tersebut merupakan warga negara asing. Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengumumkan satu pasien positif virus corona meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi. Yuri menjelaskan pasien tersebut dengan nomor kode 25 meninggal dunia karena sudah menderita penyakit yang parah terlebih dahulu. Pasien itu adalah seorang perempuan warga negara asing berusia 53 tahun. Menurut Yuri, pihak kedubes sudah mengetahui sejak awal dan sekarang jenazah sedang dalam proses dipulangkan ke negaranya. Namun Yuri tidak memberikan informasi asal negara pasien itu. Sementara itu masih terkait wabah virus corona, sejumlah pejabat Australia mengatakan Italia kini masuk dalam daftar negara yang sangat diwaspadai. Seperti perlakuan terhadap Tiongkok, Iran, dan Korea Selatan, mereka yang melakukan perjalanan dari Italia tidak akan diizinkan masuk ke Australia selama 14 hari sejak mereka meninggalkan negara ini. Tinggal di negeri kanguru itu diizinkan pulang, namun diharuskan mengisolasi diri selama 2 pekan terlebih dahulu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjelaskan langkah baru pemerintahnya itu sangat beralasan mengingat Italia kini kawasan terbesar di luar daratan utama Tiongkok yang terkena wabah virus corona. Di Italia kini tercatat ada lebih dari 10.000 kasus virus itu yang telah dikukuhkan.
The situation in Italy is now commensurate with the other countries where we previously had travel bans put in place, and so we'll be extending that travel ban to Italy now.
Kini ada lebih dari 130 kasus virus corona di berbagai penjuru Australia dan 3 orang dilaporkan tewas akibat virus itu. Sebuah pesawat sewaan Tiongkok membawa pulang 192 warga Taiwan Rabu pagi dari provinsi Hubei, Tiongkok, di mana virus corona pertama kali ditemukan. Pesawat itu merupakan yang ketiga yang membawa pulang warga Taiwan dari pusat wabah virus itu. Setiap penumpang diperiksa sejumlah petugas kesehatan sewaktu keluar dari pesawat. Mereka terutama memeriksa apakah ada di antara para penumpang yang menderita demam. Pada pekan ini, Taiwan membawa pulang 361 warganya dalam 2 penerbangan terpisah. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mengalahkan Senator Vermont Bernie Sanders pada sejumlah pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Demokrat yang berlangsung Selasa. Biden menang di 4 negara bagian termasuk Michigan, negara bagian yang sangat menentukan karena memiliki paling banyak delegasi yang diperebutkan pada pemilihan pendahuluan serentak di 6 negara bagian. Dalam pencalonan diri ketiganya selama 3 dekade, Biden berhasil memperkokoh posisi terdepannya dalam persaingan memperebutkan nominasi calon presiden yang akan menantang Presiden Donald Trump pada pemilu November mendatang. Selain menang di Michigan yang memiliki 125 delegasi, Biden juga menang di Missouri, Mississippi, dan Idaho. Para petugas pemilihan hingga saat ini masih menghitung suara di 2 negara bagian yang ikut menyelenggarakan kontes itu pada hari yang sama, North Dakota dan Washington. Sanders dan tim strateginya mengharapkan hasil yang lebih baik di kedua negara bagian itu untuk meringankan kekalahan besar mereka di negara-negara bagian lain. Setelah sempat menghadapi awal yang kurang menyenangkan pada pemilihan pendahuluan bulan lalu, Biden mengatakan kepada wartawan di Philadelphia Selasa malam, ia yakin kampanyenya kini mengalami kemajuan signifikan. Ia mengatakan Partai Demokrat akan bersatu untuk mengambil alih Gedung Putih dan menyatukan negara. Biden bahkan sudah berani memposisikan diri sebagai peraih nominasi calon presiden partainya. Ia berterima kasih kepada Sanders dan para pendukungnya atas usaha mereka yang tak kenal lelah dalam kampanye kali ini dan menghimbau mereka untuk bersatu dan bersama-sama mengalahkan Trump. Sanders tidak tampil di hadapan publik Selasa malam. Berdasarkan perhitungan resmi, sebelum pemilihan pendahuluan Selasa, Biden sudah memimpin persaingan dengan 670 delegasi, sementara Sanders mengikuti dengan 574 delegasi. Dibutuhkan sedikitnya 1.991 delegasi untuk mengklaim nominasi pada konvensi Partai Demokrat.
And I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy and their passion. We share a common goal, and together we'll defeat Donald Trump. We'll defeat him together.
Presiden Israel Reuven Rivlin Rabu mendesak pihak-pihak yang bertentangan di negara itu untuk mencari cara untuk bersatu menyusul pemilu ketiga yang diselenggarakan negara itu dalam waktu kurang dari satu tahun tanpa hasil yang meyakinkan. Meski Presiden Israel umumnya hanya jabatan seremonial, Rivlin bertanggung jawab memilih Perdana Menteri yang menurutnya memiliki peluang terbaik untuk membentuk pemerintah yang stabil. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Penyebaran berita bohong atau hoax terkait corona semakin beredar di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, lembaganya hingga saat ini telah menemukan 187 berita bohong atau hoax soal virus corona yang tersebar melalui media sosial. Menurutnya, Kominfo menemukan berita hoax ini dengan isi beragam, antara lain mulai dari sumber penyebaran, ada kabar pasien di rumah sakit beberapa daerah terkena virus corona hingga pencegahan dan penyembuhannya. Plate meminta masyarakat tidak mudah percaya berita bohong atau hoax dan lebih sering mencari informasi resmi dari pemerintah. Lembaganya, kata Plate, akan terus melaporkan pelaku penyebar berita bohong tersebut ke pihak kepolisian. Tindakan tegas harus diambil kepada mereka yang memproduksi berita hoax karena dapat meresahkan masyarakat.
Berkomunikasi dengan platform digital, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya, ya, untuk melakukan takedown. Dan yang melakukan takedown atau pemblokiran itu adalah platform digital itu sendiri. Sedangkan di sisi yang lain, berkomunikasi dengan aparat Kamtibmas dalam hal ini Polri untuk melakukan penegakan hukum.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Argo Yuwono menyatakan, polisi akan menindak pelaku pembuat atau penyebar berita bohong atau hoax tersebut. Argo juga menghimbau agar masyarakat tidak langsung percaya atau mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi soal virus corona yang diterimanya. Sementara itu, Ketua Tim Satgas COVID-19 DKI Jakarta, Catur Laswoto, mengatakan, pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan dana Rp54 miliar untuk biaya penanganan dan pencegahan virus corona di wilayah Jakarta. Pemprov DKI tambahnya juga akan meminta masukan kepada ahli kesehatan dalam pencegahan virus corona di lingkungan masyarakat.
Anggaran ini perlukan agar kita, khususnya dinas kesehatan, betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini.
Pemerintah DKI Jakarta juga telah meluncurkan situs web untuk informasi tanggap virus corona di DKI Jakarta. Di situs tersebut, warga bisa mendapat informasi langsung dan memberikan wawasan publik mengenai virus corona. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Para aktivis perempuan, hukum dan hak asasi manusia menyuruhkan penolakan terhadap rancangan undang-undang RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap melestarikan praktik diskriminasi gender, domestikasi perempuan, serta melanggengkan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. RUU Ketahanan Keluarga menurut peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Pusham Universitas Surabaya, Dian Nuswantari, merupakan bentuk intervensi negara terhadap wilayah privasi warga. RUU yang merupakan agenda prioritas program legislasi nasional ini justru hadir untuk memindahkan kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan, serta asasi warga negara.
RUU ini memindahkan kewajiban negara kepada keluarga-keluarga. Kewajiban dalam konteks pemenuhan hak. Harusnya kan negara punya kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak asasi warga negaranya. Nah, tapi undang-undang ini memindahkan itu semua ke dalam keluarga-keluarga.
Pada naskah akademik, RUU ini menyebutkan ketahanan keluarga dimaksudkan menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana keluarga merupakan sumber kekuatan pendukung pembangunan bangsa dan negara. Dian mengatakan penyusunan RUU ini justru mengabaikan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan menarik ke belakang peradaban manusia Indonesia yang sudah cukup baik dalam menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai fungsi sosial kemasyarakatan.
Dianggap bahwa pendidikan karakternya nggak jalan, agamanya nggak bagus, itu mengembalikan lagi semua ke domestikasi perempuan, tapi based on religion. Naskah akademiknya begitu. Jadi perempuan itu dianggap terlalu banyak ke ruang publik, sehingga harus dikembalikan lagi ke domestikasi. Kewajiban istri, kewajiban suami ditulis semua. Lah kalau ada sanksinya, karena ini undang-undang, maka harus ada peraturan pelaksana dong. Lah kalau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, orang bisa dipidana.
Dian menambahkan masyarakat diajak menolak RUU Ketahanan Keluarga menjadi undang-undang karena akan ada banyak orang yang dikenai sanksi pidana bila tidak mampu memenuhi kebutuhan dan perannya dalam keluarga. Sementara itu, Ketua Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Amira Paripurna mengatakan penolakan RUU Ketahanan Keluarga berpotensi memunculkan banyak masyarakat yang menjadi korban peraturan ini. Bila RUU ini disahkan, maka negara telah melanggar hak asasi manusia karena telah masuk terlalu dalam ranah privasi, yakni kehidupan keluarga.
Sebenarnya tidak hanya perempuan saja, malah justru perempuan, laki-laki, anak itu menjadi korban yang sangat potensial akibat adanya undang-undang ini kalau misalkan sampai disahkan. Bahwa intervensi negara itu masuk ke semua ranah, jadi termasuk nanti hak asuh dan lain-lain, itu juga ada upaya-upaya campur tangan negara yang menurut saya seharusnya itu beberapa sudah diatur di undang-undang yang ada.
Rencananya pernyataan sikap bersama elemen masyarakat di Surabaya ini akan diteruskan kepada pemerintah melalui DPRD dan pemerintah daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah negara bagian Maryland ingin menggerakkan ekonomi di wilayahnya melalui warga. Lembaga-lembaga pemerintah melirik pengusaha kecil dari berbagai latar belakang karena dianggap bagian penting dari upaya ini. Chad Butterbow adalah pakar kerakyatan, Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan Maryland di Baltimore.
The way that the Arts Council is set up is that we're part of the Maryland Department of Commerce, which is our economic development agency. So we're always very interested at the Arts Council in artists who are working also as entrepreneurs.
Dewan Seni dibentuk sebagai bagian dari Departemen Perdagangan Maryland yang merupakan kantor pengembangan ekonomi kami. Jadi, kami selalu tertarik dengan seniman yang juga bekerja sebagai pengusaha. Serta dalam prakteknya, mereka bekerja pada usaha kecil dan kinerja mereka dengan cara-cara demikian.
Nuri Auger, perempuan parubaya asal Padang, sudah hampir 3 dekade bermukim di Amerika dan kemudian menjadi penduduk kota Baltimore. Tapi ia tidak pernah membayangkan kebaya yang dijahitnya menarik minat Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan negara bagian Maryland.
Seperti anugerah ya, orang Amerika kok mau ngasih uang kebaya anugerah. Anak-anak saya, begitu juga suami, sangat bangga dan nggak banyak yang bisa saya lakukan untuk kampung negeri saya, Indonesia ya, kecuali memperkenalkan Indonesia melalui kebaya.
Nuri Auger mendapat hibah program Folklife Apprenticeship, program hibah pendidikan yang mendanai aktivitas pelatihan seorang.
That one or another cultural tradition gets passed from generation to generation.
Untuk memastikan suatu tradisi budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nuri mengajarkan keahliannya menjahit kebaya kepada Stacy Stubb, seorang perancang muda Amerika keturunan Indonesia yang berupaya mempertahankan bagian dari jati dirinya dengan memahami dan mengembangkan negara tempat kelahirannya lewat bidang yang diminatinya.
Saya tidak mau lepas my culture. Saya bikin a post via Facebook community, saya ketemu Ibu Nuri.
Keinginan Stacy menjadi penggugah Nuri yang lama mencampakkan keahliannya sebagai pembuat kebaya, meskipun ia beruntung berkesempatan belajar dari desainer legendaris Indonesia.
Guru-guru saya itu Gia Sukasa, Prayudi, Itang Yunas, dan banyak lagi, 10 desainer terbaik.
Kerjasama dan upaya meneruskan budaya bukanlah satu-satunya alasan guru dan murid ini memenangkan penghargaan dan hibah pemerintah Maryland, namun juga untuk mempertahankan keharmonisan komunitasnya.
The fact that we have a master artist coming from Indonesia to work on this apprenticeship rated very highly with our panelists.
Fakta bahwa ada pakar seni kebaya dari Indonesia yang ikut serta dalam pelatihan ini mendapat nilai yang sangat menonjol dari para panelis, serta kaitan bentuk seni dengan komunitas warga.
Jalinan antar komunitas itu juga disertai harapan. Upaya yang dimulai dari usaha kecil kelak akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih luas lagi, bahkan antar negara. Dari Baltimore, Maryland, Madeoni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah pertandingan babak penyisihan dibatalkan atau ditunda hampir setiap hari. Dan banyak atlet hampir kehabisan waktu untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat dalam Olimpiade musim panas itu. Olahraga dayung, cabang terbaru yang menghadapi masalah hari Selasa karena pembatalan yang terjadi dalam babak penyisihan pada dua Piala Dunia, Olimpiade Eropa, dan Paralimpik Regata yang sedianya akan diadakan di Italia dari tanggal 10 April hingga 10 Mei mendatang. Organisasi Dayung Internasional menyatakan akan menghubungi para atlet dan tim yang akan ikut bertanding serta mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara. Organisasi itu berharap dapat memberikan kabar baik minggu depan. Babak penyisihan untuk olahraga layar atau regata bagi peserta dari Asia dan negara-negara kepulauan di Pasifik dan finalisasi babak penyisihan masih direncanakan akan berlangsung di Lucerne, Swiss tanggal 17 sampai 19 Mei. Hari Senin, Federasi Judo Internasional membatalkan semua pertandingan babak penyisihan yang dijadwalkan sampai tanggal 30 April, termasuk sebuah pertandingan Grand Slam dan dua pertandingan Grand Prix. Sebuah pertandingan Grand Prix lainnya yang seharusnya minggu lalu berlangsung di Maroko juga dibatalkan. Babak penyisihan olahraga judo akan berakhir tanggal 25 Mei 2020. Sangat penting untuk menjaga keselamatan semua pejudo dalam masa-masa sulit seperti ini, juga menjamin semua atlet punya kesempatan sama mengikuti Olimpiade, kata International Judo Federation. Cabang-cabang olahraga lainnya seperti angkat besi, renang, dan badminton juga telah ditunda atau sama sekali dibatalkan. Karena adanya perebakan virus corona, para atlet angkat besi diperbolehkan ikut babak penyisihan dalam pertandingan yang diadakan di luar kawasan mereka, seperti kejuaraan Eropa, Pan American, dan kawasan negara Kepulauan Pasifik. Federasi Bulu Tangkis Sedunia menolak untuk memperpanjang masa babak penyisihan dan menyampaikan para pemain dari negara utama Tiongkok telah dinyatakan sehat dan lulus tes virus corona. Bulan ini, bulu tangkis kehilangan 3 turnamen di Eropa yang seharusnya diadakan di Jerman, Portugal, dan Polandia. Masa pertandingan babak penyisihan akan berakhir tanggal 26 April mendatang. Namun demikian, salah satu pertandingan besar di luar kejuaraan dunia, yaitu All England Open, akan tetap berlangsung di Birmingham pada hari Rabu. Tim-tim olahraga Tiongkok telah membatalkan sejumlah rencana pertandingan di seluruh dunia dan beberapa tim senam Rusia juga telah mengurangi jadwal-jadwal pertandingan mereka.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dengan bantuan sebuah organisasi nirlaba setempat, anak-anak yang kelaparan di Kenya kini bisa memperoleh makanan hangat dan murah dengan hanya menyentuh gelang khusus di pergelangan tangan mereka. Banyak anak-anak miskin di Kenya pergi bersekolah dengan perut keroncongan. Sebuah organisasi nirlaba bernama Food for Education ingin mengubah keadaan ini. Lewat dapur besar mereka, para relawan juru masak membuat makanan setiap harinya untuk sekitar 10.000 anak yang lapar. Wawijan Jiru adalah pendiri Food for Education.
Millions of children in Africa go to school on an empty stomach. A lot of times they make...
Jutaan anak di Afrika pergi sekolah dengan perut kosong. Seringkali mereka harus memutuskan untuk pergi ke sekolah atau pergi ke tempat lain untuk mencari makanan. Food for Education berusaha memecahkan masalah ini dengan menyediakan makanan bergizi yang murah sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah dan belajar.
Food for Education menawarkan makanan itu setelah memperkenalkan anak-anak dengan gelang berteknologi tinggi. Gelang berwarna oranye terang itu disebut Tap to Eat. Anak-anak itu hanya perlu menyentuh gelang tersebut pada jam makan siang dan makanan pun akan segera tersedia. Para orang tua memang tak sepenuhnya bebas dari kewajiban mengeluarkan uang untuk makanan anak-anak mereka. Mereka hanya perlu mentransfer uang dalam jumlah relatif sedikit lewat ponsel mereka. Njiru mengatakan,
Tap to Eat is a technology developed by Food for Education that enables parents to contribute 15 shillings.
Tap to Eat adalah teknologi yang dikembangkan oleh Food for Education untuk memungkinkan para orang tua menyumbang sekitar 15 sen dolar untuk setiap makanan yang dikonsumsi anak mereka. Kami mengumpulkan uang itu melalui aplikasi ponsel. Ponsel sudah umum digunakan di Kenya. Anak-anak hanya perlu menyentuh gelang yang mereka kenakan dan makanan akan tersedia dalam waktu kurang dari 15 5 detik.
Prakarsa yang dijalankan Food for Education membuahkan hasil yang menyokong program sekolah. Angka kehadiran anak-anak di sekolah meningkat dan prestasi akademik mereka juga membaik. Lucy Wangui, seorang orang tua, mengatakan program itu mengubah kehidupan keluarganya.
Wakati tabtuiti ya ikukua, tulikuwa tunasubuka sana.
Sebelum capcui tersedia, kami sangat menderita. Kadang-kadang anak-anak terpaksa membawa makanan yang sudah dingin. Kadang-kadang kami tidak punya uang, sehingga anak-anak tidak mendapat makan siang.
Food for Education juga mendukung pertanian setempat. Sumber makanan yang mereka olah adalah hasil produksi petani setempat, sehingga mereka mendapat jaminan suplai. Sementara para petani mendapatkan sumber pendapatan yang bisa dipercaya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Presiden Donald Trump akhirnya mendapat pagar yang lebih tinggi dan lebih kuat. Bukan di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko, tetapi di depan dan halaman belakang tempat tinggalnya sendiri. Pasukan pengaman presiden, Secret Service, bekerja sama dengan Dinas Taman Nasional mengganti pagar Gedung Putih saat ini setelah serangkaian pelanggaran keamanan, termasuk insiden tahun 2014 ketika seorang penyusup memanjat pagar dan berhasil masuk ke Gedung Putih sebelum dihentikan. Karina Amkas menyampaikan laporan wartawan VOA Dora McQuarr dari Washington dalam Amerika Kini. Salah satu tempat wisata yang paling banyak difoto di Washington kini tidak lagi bisa sepenuhnya tampak, terhalang papan putih tinggi. Di balik papan itu, sedang berlangsung pembuatan pagar baru Gedung Putih. Bagian pertama dari pagar pengganti sudah dipasang, tingginya sekitar 4 meter, hampir 2 kali lipat tinggi pagar sebelumnya. Tiang-tiang pagar itu juga lebih tebal dan lebih kuat. Pada pagar itu juga diaktifkan teknologi anti-panjat dan anti-penyusupan. Thomas Loop dari Komisi Seni Rupa Amerika mengatakan,
almost doubling the size of the fence and give it some kind of, you know, blast and ram protection.
Hampir 2 kali lipat ukuran pagar sebelumnya dan ditambah perlindungan anti-tabrak dan anti-ledak, sehingga semua bagian harus diperkuat.
Pagar pertama Gedung Putih, terbuat dari kayu, didirikan Thomas Jefferson pada awal tahun 1800-an. Bertahun-tahun kemudian, pagar batu dan besi ditambahkan. Pagar itu tidak untuk mengusir orang. Pengunjung seringkali bebas bergerak di halaman Gedung Putih. Menurut Matthew Costello pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih,
and so it was relatively easy to get inside and to go upstairs to the second floor. That's where the president worked before the West Wing was built.
Jadi relatif mudah bagi orang masuk dan naik ke lantai dua. Di sanalah ruang kerja presiden sebelum West Wing dibangun. Bisa kita bayangkan, presiden sedang bekerja dan dikepung pencari kerja, pelobi, semua jenis orang yang tiba-tiba muncul di lorong dan berharap bertemu singkat dengan presiden atau melihat sekilas presiden.
Sampai tahun 1920-an, presiden yang membuat peraturan masuk ke Gedung Putih. Secret Service akhirnya mengambil alih kendali keamanan setelah 3 presiden yang sedang menjabat terbunuh dalam periode 36 tahun, antara tahun 1865 dan 1901. Komisi Seni Rupa Amerika bekerja untuk membantu menyeimbangkan peningkatan keamanan pada pagar baru itu, sementara menjaga pagar tetap indah dipandang. Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
난 지금 북한에 와 있다.
어디 다친 데는 없어?
이렇게 모르는 사람이 보는 앞에서 울고 있어.
Ya, pemerintah Korea Utara baru-baru ini mengecam Korea Selatan terkait sejumlah drama dan film yang dianggap menggambarkan Korea Utara dengan buruk serta menyebar luas propaganda anti rezim Pyongyang. Komentar yang dibuat di situs web Uriminzo Kiri yang dikelola pemerintah Korea Utara itu tidak menyebut judul-judul drama dan film secara rinci. Tetapi isinya merupakan kecaman terhadap para pembuat film Korea Selatan karena menyebarkan film-film anti-republik yang absurd dan jahat serta drama yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa mengenai Korea Utara. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa komentar tajam itu mungkin mengacu pada drama produksi Netflix Crash Landing on You dan film Ashfall. Crash Landing on You yang episode terakhirnya diputar Februari lalu berkisah mengenai seorang perempuan pengusaha kaya Korea pusaran angin hingga mendarat darurat di wilayah Korea Utara ketika sedang melakukan para layang. Ia kemudian diceritakan jatuh cinta pada seorang perwira militer Korea Utara yang menolongnya. Serial drama ini cukup banyak mendapat pujian karena penggambaran situasi di Korea Utara yang cukup baik berkat dilibatkannya seorang pembela Korea Utara sebagai salah seorang penulis skenarionya. Sementara itu, Icefall adalah film blockbuster tahun 2019 yang menampilkan para perwira militer Korea Selatan dan Korea Utara bersama-sama berusaha mengatasi erupsi Gunung Paektu, gunung berapi terbesar yang tidak aktif di Korea Utara. Gunung Paektu yang memiliki tempat khusus dalam budaya kedua negara Korea itu digambarkan mendadak erupsi sehingga menimbulkan gempa bumi di seantero semenanjung Korea. Film tersebut memperlihatkan beberapa desa Korea Utara yang hancur menjadi puing-puing. Situs Uri Min Zokiri juga menyebutkan bahwa para produser dan distributor film Korea Selatan akan memikul konsekuensi akibat membuat-buat realitas terang-benderang mengenai Korea Utara. Korea Utara sangat peka terhadap kritik apapun. Hubungan dengan negara tetangganya di selatan itu memburuk sepanjang tahun lalu. Meskipun Korea Utara memulai jalur diplomasi internasional yang lumrah terjadi sebelumnya dengan Seoul dan Washington pada tahun 2018. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sejak jatuhnya rezim Taliban tahun 2001, pengusaha Afghanistan telah menikmati kesempatan untuk menjajaki bisnis baru. Pengusaha menjadi semakin nyaman menanamkan uang mereka dalam bisnis, mulai dari restoran hingga ke pasar swalayan. Salah satu contohnya, peternakan ayam di Provinsi Bamyan. Menurut sebuah perhimpunan peternak unggas lokal, investasi swasta lebih dari $65,000 telah membantu membuka sekitar 40 peternakan unggas yang memenuhi permintaan ayam di Bamyan. Wakil Direktur Perhimpunan Peternak Unggas, Ewas Ali Hasani, mengatakan,
80-85% mungkin bahkan sampai 90% permintaan pasar dapat dipenuhi di Banyan oleh peternakan unggas yang telah dibuka. Dalam beberapa musim, kami bahkan punya cukup banyak untuk dijual ke luar Bamyan.
Selain mempromosikan swasembada lokal dalam produksi pangan, peternakan unggas Bamyan menyediakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Tiap peternakan menghasilkan 2.000 hingga 10.000 ayam dalam siklus 40 hari. Abdullah Mirzae, salah seorang pemilik peternakan itu, mengatakan,
kami punya sekitar 10.000 ayam. Tujuan kami menciptakan lapangan kerja dan penghasilan.
Tukang jagal dan pembeli unggas di Bamyan mengatakan, unggas lokal rasanya lebih enak daripada ayam yang didatangkan dari jauh.
Harga ayam impor dari Pakistan terus berubah. Ayam di sini lebih baik, harganya tetap sama.
Pejabat-pejabat setempat mengatakan, peternakan unggas dari Bamyan pada suatu hari nanti bisa menjual ayamnya ke provinsi-provinsi tetangganya. Meskipun ini bisnis yang bagus, para peternak unggas di Bamyan menyatakan situasi tidak aman di sepanjang jalan merupakan tantangan dalam mengangkut produk mereka. Puspita Sariwati, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.